No, takže napriek tomu, že je to takto nahrávané, bol by som rád, keby ste sa pýtali, hej? Keď by ste mali nejaké otázky. Tá téma, ktorú ste vybrali ako vy praktikanti, alebo ako to mám nazvať, tí, ktorí proste to majú ako zručnosť, je otázka Duch Svätý, ako otáznik. No ja som to pochopil, že ide o... Lebo tam bolo niekoľko návrhov, ne, pri tých témach. Duch Svätý v rôznych oblastiach kresťanskej skúsenosti. A ja som, moja prvá reakcia bola, no len toto nie. Lebo zo skúseností, a pravdepodobne aj vy už máte takú skúsenosť, vyplýva, že téma Duch Svätý vedie ku kontroverziám. A my na tejto škole, keďže sme tu interdenominačne spojení evanjelikáli a máme tu aj charizmatikov, aj necharizmatikov, alebo aj anticharizmatikov, tak sa vyhýbame témam, ktoré by každá cirkev si mala ako špecificky sama riešiť, aby sme neovplyvňovali študentov niektorým smerom. Hej? Takže keď sa netají žiadny z učiteľov, že kam patrí a že aký má si názor, teda tu nie je zákaz povedať svoj názor, ale kvôli dobrému duchu a dobrým vzťahom sa nevyučujú tieto špecifiká. Takže to bola prvá reakcia, že asi, aj to som povedal tým účastníkom, tam na tej praktickej zručnosti, že radšej nie. Ale potom som si zase uvedomil, že otázka Ducha Svätého, ak sa čiste vyhradí charizmatikom, a povie sa, dobre, to je určené nejakej skupine, tak to vyzerá veľmi smiešne, pretože oveľa väčšia časť práce Ducha Svätého je... tak ako to nazvať, či prístupná, alebo teoreticky zdôvodnená, alebo jednoducho je obsiahnutá v celej cirkvi, ako len tá časť, o ktorej hovoria charizmatici. A to je, si myslím, aj dosť závažný problém celej tejto témy. A preto som nakoniec pristúpil k tomu. Dúfam, že to bolo vedenie Ducha Svätého. To budú musieť posúdiť iní, nie len ja. Hej, ja tomu verím, ale viete, vyhlasovať to, tak to je nebezpečné, pretože to si tak človek potom namýšľa a potrebuje radšej posúdiť iných. Ale rád by som bol, aby z tohto nášho v úvodzovkách kurzu, alebo z týchto našich sedení, z tejto duchovnej poradne, vyplynulo, že... Práca Ducha Svätého je niečo oveľa širšie a hlbšie ako v úvodzovkách len, to len je v úvodzovkách, nejaké charizmatické prejavy. A v skutočnosti, aj keď ja, to, aby ste bolo jasné, ja verím v charizmatické prejavy Ducha Svätého, takže nie je problém v tom, že ja by som sa tomu chcel vyhnúť, lebo ja si to myslím o tom niečo, čo nie, čo radšej sa tomu vyhnúť. Ale v skutočnosti si myslím, a to mám vážnu výčitku charizmatickému hnutiu, že namiesto, aby chápal Ducha Svätého v jeho celej hĺbke, alebo čo najhĺbšie, tak sa zameriava na určité prejavy, ktoré sa veľmi ľahko zneužívajú. K tomu dôjdeme, takže ja nie, že by som o nich nehovoril, ale rád by som bol, aby prv, ako by sme niečo o tom hovorili, teda ak k tomu nejak dôjde. Určite by som nerád, aby som vás nejak len charizmaticky učil, to v žiadnom prípade, ale zase nebudem sa tváriť, že o tom neviem, alebo niečo, by ste mali otázky. Ale oveľa viac sa bude hovoriť o Duchu Svätom ako jeho božskej bytosti, ktorá sa venuje a ktorá pracuje na celej šírke kresťanského vzdelávania, rastu a vôbec Božej práce. Všetko, čo Boh robí na svete, robí skrze Ducha Svätého. To sa dá takto povedať. Hej? Takže keď začneme hovoriť len o charizmatách, tak dalo by sa to prirovnať, že chcete robiť vlnobytie bez hĺbky. Hej? Viete, že inak vyzerá vlnobytie na hlbokom mori, a inak vyzerá vlnobytie v lavóre. Hej. Takže niekedy také vlnobytie v lavóre sú také tie charizmatické, hej, prejavy, že si myslíme, že kto vie, čo sme zažili, a v skutočnosti tam sa čľapkáme, hej, v nejakej plitkej vode. Nevrajím, že to nie je z Ducha Božia, ale to, že ho nemáme prežitého do hĺbky a v tej jeho, tak by som povedal, strašnosti, hej, pretože to je Boh, ktorý je Boh, čo o tom môžete povedať, proste hrozný, tak my si myslíme, že to je nejaká zábavka, nejaká kresťanská droga. Hej. Dá sa v skutočnosti povedať, že všetko, čo v kresťanstve prežijete, musí byť z Ducha Svätého. Či na neho myslíte, či nie. Hej. To znamená, že keď hovoríme o Duchu Svätom, hovoríme o zážitku kresťanskom, predovšetkým. Pretože je to o zážitku a že Duch Svätý pôsobí, tak by som povedal, väčšinou príjemné zážitky, aj keď nie sú všetky príjemné, ale povedzme, že sú to radosť a nejaká taká eufória, niekedy entuziazmus, tak kresťania si z neho chcú urobiť drogu. A idú tam, kde budú toto prežívať. No a keď to neprežívajú priamo, tak to začnú vyrábať. No a vyrábanie Ducha Svätého sa niekedy podarí, samozrejme, že s jeho súhlasom, nie že by povedal, ale niekedy sa to nepodarí. A v tom prípade je to horšie ako zlé. A z toho vyplývajú tieto kontroverzie, že ľudia, ktorí vidia, že to má byť droga, ktorá nás len nejako má oblbnúť, aby sme príliš nemuseli myslieť, aby sme sa príliš nemuseli namáhať, aby sme si mohli proste užiť kresťanstva, hej, tak potom tí doslovne nechcú o tom počuť. No, a ja by som bol rád, keď hovoríme o Duchu Svätom, aby sme nezostali v takomto priestore. A takže by som rád, aby sme sa venovali iným tým takým oblastiam Ducha Svätého, s tým, že keď niekto z vás sa zaujíma o charizmata, alebo má takýto sklon, že to chce zažiť, alebo čo, tak ja mu to nebudem ani brániť, ale ani ho nejako na to navádzať. Nechám to na charizmatické kruhy, ktoré sú medzi nami, a môžete sa s nimi modliť za to, keď teda vy ste chceli, s tým, že je to už nie cieľom týchto stretnutí. Duch Svätý, dobre, chce sa niekto niečo spýtať? Toto som potreboval povedať, aby bolo jasné, že k čomu to má asi smerovať. Pre evanjelikálov sa dá povedať, že Duch Svätý je absolútne pri základe evanjelikálneho hnutia. Ak rozmýšľame o Duchu Svätom ako o skúsenosti kresťanskej, teda on je Boh. Hej. Ja vám tu nebudem teraz robiť teológiu, že on je osoba Božskej Trojice a tak ďalej, lebo to by nás priamo nevedlo k skúsenosti, a to máte zo školy. Hej. Takže to by ste mali vedieť. Nepôjde priamo o to, že akým skúsenostiam nás on vedie a čo sú základné jeho skúsenosti, alebo kto to je. Takže tá prvá dnešná poradňa, hej, je o tom, že on je tajomná božská osoba. A dôraz je na tom tajomná. Pretože to, že je božská osoba, predpokladám, že viete. Hej. Rozumiete tomu? Tu nebude dôraz na to, aby sme si dokazovali, že Boží duch je osoba a nie len vplyv, že Boží duch je osoba božská, že teda je jeden z trojice a tak ďalej. Lebo tento informáciu by ste mali mať. Ale to, že je tajomná, by malo znamenať, že prehlbíme vaše očakávanie od ducha a že nebudete mať akýsi program. Hej, keď sa povie Duch Svätý, tak viem, že hej, ako keď charizmatici začnú, tak Duch Svätý to znamená. Hej, ja neviem, jazyky, zázraky, turunské požehnanie, alebo ruky hore, hej, alebo ja neviem, čo, teraz by ma zaujímalo, čo si predstavujete, keď sa povie Duch Svätý, hej? Alebo charizma. Také, čo vám prvé napadne, keď povie sa Duch Svätý? Prekvapenie. Hej? To znamená niečo zaujímavé, niečo pravdepodobne príjemné, nie? A mne ide o to, aby táto kresťanská skúsenosť sa prehlbila a aby sme sa venovali aj nejakým štúdiám, vy osobne, ja vám aj dám nejakú radu k tomu, ak by ste teda naozaj to mysleli vážne ako študenti, že sa budete venovať nejakej literatúre o Duchu Svetom, ktorá je predcharizmatická. Charizmatické hnutie alebo letničné hnutie prišlo na svet v úvodzovkách samozrejme v 20. storočí. Ale o Duchu Svetom existujú diela, ktoré sú napísané pred 20. storočím a nie sú poplatné tejto kontroverzii. Čiže zda hneď viete, aha, to je charizmatik, to je anticharizmatik, ale niečo. To je v skutočnosti veľmi smutné. Takže, najskôr si povieme niekoľko problémov. Hej. Niekto povedal, že kde príde Duch Svätý, tam prídu problémy. My väčšinou si myslíme, Duch Svätý, hurá, to je niečo príjemné, všetko vyrieši. V skutočnosti Duch Svätý môže spôsobiť vážne problémy, nie preto medzi vami a Bohom tie vyrieši, ale problémy môže spôsobiť v cirkvi, môže spôsobiť problémy vo vašej teológii a vo vašom osobnom prístupe ku sebe a tak ďalej. Napríklad. Duch Svätý, keď o ňom rozmýšľame, tak vieme, že sú s ním spojené niekoľké závažné otázky. Napríklad hriech proti Duchu Svätému. Neviem, či už sa niekto z vás bál takéhoto hriechu. Je tu niekto, kto sa už toho bál? No, niektorí ľudia celý život majú panický strach z toho, že takýto hriech urobili a že teda to nikdy nebudú mať odpustené. Takže ja dnes mám tému tajomná osoba alebo tajomná osobnosť Ducha Svätého. Cítite, že tu je niečo zvláštne, hej? Ak môžete hrešiť proti Bohu a sa vám to odpustí, proti Ježišovi sa vám to odpustí, ale ak zhrešite proti Duchu Svätému, tak už ako keby ste boli po smrti. Koniec. Tak to je des. A to je v Biblii napísané. Ja to teraz idem riešiť, len chcem, aby sme rozumeli, že tu sa dotýkame niečoho, čo je mimoriadne závažné. Alebo otázka, je možné modliť sa k Duchu Svätému? Biblia nám hovorí, že by sme mali všetko robiť na slavu Ježiša Krista. A to, že by sme mali cez Neho prichádzať k Bohu. A teraz niektorí hovoria, že sa treba modliť aj k Duchu Svätému. Takže to je ďalšia otázka, alebo môžeme sa modliť o Ducha Svätého. Každý, kto je narodený znovu, tak musí byť narodený z Ducha Svätého. Teraz môžeme prosiť o Ducha Svätého, keď už sme narodení znovu? Môžeme? No, niektorí povedia, že to je nie logické, keď ho už máte. Môžete mať viac Ducha Svätého, alebo menej? Ak je to osoba, môžete mať viac niekoho, alebo menej niekoho? Takže tu je niekoľko otázok, ktoré sú teologický problém. Hej? Hovoril som o cirkevnom probléme, že teda v momente, keď je Duch Svätý, tak sa pýtate, a kam patrí? Hej? Môžeme hej, o tom hovoriť. Teologický problém. A potom je pastorálny problém, o ktorom som hovoril, že ktorého sa aj ja bojím, a myslím si, že preto som sa bál o tom hovoriť, že je to kresťanská droga, alebo niekedy skratka k úspechu, namiesto toho, aby som študoval, tak sa pomodlím o Ducha Svätého a on to vyrieši za mňa. Niekedy je to pomocka k lenivosti, hej, že on to urobí, a niekedy je to náhrada za nejakú argumentáciu. Hej. To znamená, že v niektorých kruhoch, keď poviete, mne to Duch zjavil, tak všetci zmlknú. Duch zjavil. Hej. Tak. Čo na to poviete? Hej. Ničomu nerozumiem, zdá sa mi to absolútne nepravdepodobné, no ale keď mu to Duch zjavil, hej. Takže ľudia potom nejak vypnú mozog a idú ako také úce na zabitie, lebo niekomu Duch zjavil. Ja verím v zjavenie Ducha, že vás Duch má viesť, nakoniec Biblia je plná toho, nová zmluva, že ak ste vedení Duchom, tak vtedy ste deti Božie. Hej. Proste to je bez vedenia Duchom, to nie je možné. Ale o tom, čo je to vedenie Duchom, treba vedieť. A, takže tieto problémy je treba mať na pamäti. A ja vám poviem asi, aké témy tu budú. A rád by som vašu reakciu hneď. Či teda toto ste čakali, alebo by ste chceli niečo iné, hej, na tých 6 stretnutí. Takže tých 6 stretnutí by mali vyzerať takto. Hej, dnes je o tej tajomnej osobnosti Ducha Svätého, aby sme si trochu povedali takú šírku a takú také no, keď hovoríme o tajomstve, tak hovoríme o niečom, čo je niečo neprístupné, hej? Čo sa nedá ovládnuť, kde nám zostanú nejaké otázniky. Hej? Preto o ňom chcem hovoriť ako tajomnej osobe, aby sme nemali dojem, že aha, my ideme na to, how to, viete, čo je how to? Ako to zvládnuť po anglicky, ako, hej? How to, ako to urobiť. A toho sa najviac bojím. Teda, aby k nemu zostala úcta a predstava, že on môže niečo urobiť, čo mu nerozumieme a môže použiť to, čo my sme si inak predstavali. Druhé stretnutie by malo byť dôraz, že Duch Svätý je Duch Ježišov a nemôže alebo nechce byť tam, kde sa nehovorí Ježišovi Kristovi a kde nie je v centre pozornosti Ježiš Kristus. To je v skutočnosti najdôležitejšia kontrolka, či Duch Svätý niekde pracuje, či je tam v centre Ježiš Kristus. To by mala byť druhá téma.
Prečo to tak je?
Pretože Ježiš je spasiteľ a Duch je poslaný, aby jeho oslali. Aby upozornil všetkých na Ježiša. To je jeho tak by som povedal, v spáse najdôležitejšia úloha. Pre spásu. Inak ja neviem, aká je úloha ako Boha. Pretože Boh je Boh a aké si dáva úlohy, to neviem. Ku celkové. Hej, ale pre mňa, pre môj život ako zatrateného človeka, je táto jeho úloha, alebo táto jeho práca najdôležitejšia. A preto by som veľmi rád, aby sme, ak všetko zabudnete, aby ste si toto zapamätali už dnes a na budúce zvlášť, že svet je Duch Ježišov. V skutočnosti Wilkerson napísal takú maličku, ani ne brožúrku, ako traktát. Viete, kto je Wilkerson? David Wilkerson. Že veľmi nebezpečné hnutie existuje vo svete a to je letnice bez Krista. To znamená, že sa hovorí o duchu, spieva o duchu, modlí sa k duchu, ale Ježiš tam nie je. Vaše pesničky mi niekedy vadia, vaše mládež, že môžete ich spievať bez toho, aby ste vôbec si spomenuli na Ježiša. Nemyslím si, že to robíte, pretože ste znovuzrení ľudia. Ale keby tam bol niekto, kto Ježiša nepozná, tak ich kľudne môže odspievať Krišnovi. Skúste si tam niekedy takú kontrolku dať, či by sa to dalo spievať Krišnovi. Alebo Budhovi. Ak to tak je, tak tá pieseň niečo je chýba. Vy ju môžete spievať v duchu naozaj Ježišovi, to som nepovedal, že nie. Len musíte dať pozor aj na to, aby niekto, kto nemá toho ducha, čo vy, z nej niečo mal z tej piesne. Rozumiete to? Racionálne. To je o oslave Ježiša Krista. Tretia časť by mala byť život z ducha. Duch Svätý znamená život. Teda každý život, aj život znovuzrodený, ale aj každý život na svete, celé stvorenie je udržované Duchom Svätým. To je veľmi dôležité, aby sme videli tú šírku jeho práce. Potom, čo to znamená byť vedený Duchom Svätým? To je tá otázka štvrtého strednodia. Nebudem teraz o tom viac hovoriť. Piaté, čo znamená modlitba v Duchu Svätom? Pretože jedna z najdôležitejších vecí, aké kresťan môže mať, je modliť sa. Ak sa nevieme modliť, tak máme veľký problém, alebo všetky naše problémy v podstate spočívajú v tom, že sa nevieme dobre modliť. A šiesta je najbližšie tomu, čo sa hneď myslí pod charizmatickým hnutím, alebo teda pod Duchom Svätým, a to je moc ducha. Že by som rád tam povedal aj niečo o tom, čo charizmatici hovoria, aby sme ich celkom neobišli, ale budem sa snažiť to tak povedať, aby to nevyzeralo, že teraz poďme ním. Samozrejme, že zároveň musíme dať pozor, aby sme charizmatikov neodmietli. To je tiež časť tela Kristovho, len ak čítate dejiny kresťanstva, tak tam sa to považuje za akýsi piaty prúd v kresťanstve, ako keby to bolo niečo úplne nové, čo je aj dobré, aj nebezpečné, ale to je mimo nášho dnešného uvažovania. Z týchto šiestich úvah máte pocit, že vám niečo bude chýbať? Prišli ste na tému Duch Svätý s otáznikom, hej? Duch Svätý? Teraz, ak tam máte predstavu, že tam niečo závažného chýba, povedzte mi to, možno, že by som to tam mohol zmeniť, pridať alebo doplniť. O krste duchom? No, krst duchom je v tom aj život z ducha, aj moc ducha, teda to je na viacerých miestach. Krst duchom je metafora o tom, že ako Duch Svätý pracuje na človeku. Takže samozrejme, že o tom budem hovoriť, aj poviem všetky názory, teda všetky, viaceré názory, ktoré k tomu patria. Takže to patrí k tomu. Len nejaká činnosť Ducha Svätého, ktorú by ste chceli vedieť, a tu nie je.
Ako
nadväzovať vzťah? Jasne, to je v život z ducha. Takže, samozrejme, vaše otázky sú vítané, a keď si pripravíte nejaké otázky, tak ja tie otázky sa budem snažiť odpovedať, nakoľko ich viem. Takže ak prídete s nejakou otázkou, že o Duchu Svätom, ktorá by aj nesúvisela s témou, ktorú práve máme, tak ja sa snažím na to odpovedať, lebo toto je duchovná poradňa. To nie je ďalšia prednáška, ktorú si máte niekde zapamätať. Toto by malo byť naozaj smerované na to, aby ste niečo mohli prežiť. Keďže hovoríme o Duchu Svätom, bol by som rád, keby na základe hlbšieho chápania osoby Ducha Svätého ste ho mohli prežiť. Lebo to je môj najdôležitejší cieľ. Aby ste mali zážitok. Nie aby ste kognitívne, hej, dačo trepali do hlavy. To vám robím v škole. No, takže môžem? Prídem teraz na takéto časti. Duch Svätý ako vykonávateľ celého Božieho diela. Toto slovo celého je tu mimoriadne dôležité. Chráňte sa tej takej jednostrannosti chápať Ducha Svätého, ako som povedal na začiatku, ako vyhradeného pre nejaké špecifické charizmatické činnosti. To je veľmi nebezpečné. Nemusí to byť nebezpečné kvôli tomu, že by ste mali, ja neviem, stratiť spásu alebo čo. Ale je to nebezpečné preto, že namiesto hĺbky máte plyt činu. Hej? A to som nazval búrka v lavóre, hej? Alebo voľnobytie v lavóre. Proste ak je Duch Svätý pripomenený k vode, tak tá voda musí mať nejakú hĺbku. Hej? Proste on je mohutný duch, ktorý má obrovskú moc, a keď ho vyhradíme len pre nejaké špecifické skúsenosti, povedzme nejakú charizmu, alebo možno zázraky, alebo nejaké videnia, tak si vyhradíme pre ňoho taký kamrlík v živote, hej, do ktorého občas nazrieme a povieme si, pekný som, hej, a potom ideme a ideme ako bez neho. S Duchom Svätým musíte kráčať neustále, aj vtedy, keď o tom neviete, a dokonca aj vo vašom fyzickom živote, nie len duchovnom živote. Takže Duch Svätý, Duch Boží, je už pri stvorení. Vy čo už máte exegézu a nakoniec každý číta Bibliu, tak druhý verš Biblie hovorí, že zem bola tohu a vohu, hej, teda bez tvaru a chaotická, a Duch Boží sa vznášal, hej, viete, čo je vznášať sa? To je taký obraz ako vták, orlov je to v 5. Mojžišovej použité, že orol, alebo teda chcete orlica, sa vznáša nad svojimi mladými a učí ich lietať, hej, chráni ich. Takže môžeme si predstaviť, že zemeguľa stvorená, hej, práve, alebo ja neviem, už teraz ideme zložito vysvetľovať, či tam išlo o nejakú priepasť medzi prvým a druhým veršom, alebo nie. V každom prípade je to zem, ktorá je pred stvorením, alebo tesne po stvorení už. A nad ňou je duch, ktorý ju akoby chránil, hej. Keď si predstavíte, že duch sa vznáša nad zemou, tak ako sa vznáša? Nejak tá zemeguľa, ktorá je, vieme, aká je, aspoň už si ju vieme predstaviť aj z vesmíru. A teraz nad ňou je duch, tak on nie je asi nejaký maličký, nie? Keď sa vznáša ako nad mláďaťom. Naša zemička je ako mláďa pre Ducha Svätého. Nie je to úžasná predstava? No, lebo toto isté slovo je použité pre orla, ktorý chráni svoje mladé. Dokonca rúach je v ženskom rode, takže to by všetkým feministkám mohlo byť zaujímavé. Rozhodne, že duch nie je žena, hej? Ako otec, Boh otec nie je muž, hej? Takže prosím vás, takéto sexistické úvahy zahoďte, to je nezmysel. Ale no, znamená to... Prosím?
Ako vám potom človek o tom uvažovať?
No, ale pre nás je veľmi dôležité, že Biblia sa nevyhýba tomu, aby jedna Božia osoba bola pomenovaná v ženskom rode. A to je sloboda od toho, rozumiete, že či to je muž, či žena. Proste dôležité je, že to je Boh a sexistické úvahy môžeme vypustiť. Takže kto obviňuje kresťanstvo z toho, že je sexistické v zmysle, že len všetko musia byť chlapi, tak tu má Božiu osobu v ženskom rode, v hebrejčine samozrejme. No, dobre? Takže to je prvé dielo Ducha Svätého. A keď o ňom rozmýšľate, uvedomte si, že aj vaše stvorenie je závislé na Duchu Božom. Teda nie nové stvorenie, ale stvorenie. Hej? To by malo rozšíriť váš obzor a vašu skúsenosť. Hej? To znamená, aj vtedy, keď papkám a chcem, aby mi dobre trávilo, aj vtedy som závislý na Duchu Božom. Aj ľudia, ktorí v Neho vôbec neveria, aj tí sú závislí na Duchu Božom. A on nie je nejaký maličký vtáčik, ktorý si chráni svojich veriacich, ale on drží celé stvorenie. Dáva vám to nejakú skúsenosť? Alebo teda, nie teraz, ale či vám to dáva podklad pre ďalšiu skúsenosť a úctu k nemu. Hej. To je veľmi dôležité, lebo toto má viesť k skúsenosti, nielen k informácii. Vy musíte vnímať, že tým sa rozširuje vaša úcta k nemu. Samozrejme, ak ste to vedeli a robili, no tak sa vám to len potvrdí, ale je to dôležité si to vždy uvedomiť. No, tak aby mohli existovať, keď Boh odníme svojho ducha zo stvorenia, tak všetko zomrie a spadne, kolabuje. Dokonca aj gravitácia by skolabovala, keby Boh neudržoval duchom Božím celú túto silu.
Takže to vlastne celé bytie človeka, aj fyzické?
Celé fyzické bytie človeka je z Božej sily. Ale nie spasiteľnej, ale proste existenčnej. Takže my sme na ňom závislí, ako je v 17. kapitole skutkov napísané v ňom, žijeme, trváme a sme. V ňom proste sme. Už základnejšie slovo nemôžete povedať, ako že sme. Hej, a to je cez Ducha Božieho, cez slovo Božie. Toto je veľmi dôležité, aby sme mali širší pohľad na Ducha Svätého. Potom z neho vyplýva vykúpenie. O Ježišovi je povedané v Židom 9.14, že Kristus sa obetoval skrze večného ducha. Skrze Ducha Svätého. Teda Ježiš jeho dielo na kríži urobil skrze Ducha Svätého. On pracoval v moci Ducha Svätého a všetko, čo Ježiš robil, bolo z Ducha Svätého. On žil ako dokonalý človek, ktorý je naplnený Duchom Svätým. Teda jeho práca na zemi nebola ako božskej bytosti, ktorá je všemohúca, ale ako človeka, ktorý je naplnený Svätým Duchom a ktorý využíva Božiu moc skrze vieru. Samozrejme, neviem, či úplne všetky jeho činy boli takto urobené. Niektorí hovoria, že niektoré jeho činy zrejme boli aj z božskej moci, z toho, že je Boh ako druhá Božia osoba. Ale ak nám mal byť príkladom, rozumiete, ak on je dokonalý človek a správal by sa ako Boh, tak to by nebolo fér. Nemôže vás zastupovať niekto, kto používa moci, ktoré nikomu nie sú k dispozícii, len jemu. Hej? Rozumiete to? Takže to je veľmi dôležité, že Duch Svätý bol aj u Ježiša. No a samozrejme, toto je najčastejšie, Duch Svätý je pri našom posvetení. Takže to je niečo o jeho bytosti a pre vás, aby ste o ňom rozmýšľali, akože všade ho môžete nájsť, vo všetkých veciach, keď o tom budete meditovať, tak si uvedomíte, že on je tam prístupný. Teraz si povedzme niečo o jeho menách. Hej? Stále sme pri tom tajomná osoba Ducha Svätého. Keď si povieme, ja vám teraz poviem niekoľko kontrastov, ktoré sú v istom zmysle fascinujúce. Keď si poviete Duch Svätý, pravdepodobne sa na tým príliš nezamýšľate. Ale tu sú spojené dva úžasné kontrasty, pretože slovo duch je v Biblii spojené s tým, čo povieme, keď hovoríme vietor, alebo výchor, alebo aj dých, vlastne pohyb. Ak máte žiť, musíte dýchať. Takže v tomto zmysle je to životodárny dých. Ak žijete, tak ten život je v tom, že je to niečo, čo je nevypočítateľné. Ak niečo viete dokonale predpovedať, už to nie je život. Súhlasíte? Ak si spravíte vojačika na baterky a viete predpovedať, kadiaľ pôjde, tak už to nie je živé. Ak je niečo živé, pomôžete sa to správa nepredpovedateľne. Tak nie je absolútne, že môžete predpovedať, že nebudem lietať, povedať. Ale viete, čo chcem povedať. Na druhej strane, teda v tom slovo dych, alebo duch, alebo vietor, je niečo, čo je živé, nepredvídateľné, nepredpovedateľné. Dokonca u Amosa hovorí sa o vetre, o vietor, hej? Že Boh ho tvorí, a je tam použité slovo stvorí, hej, slovo stvoriť. Tým sa chce povedať asi toľko, že vietor je tak vždy nevypočítaný, vždy sa tak správa, že je to niečo, čo sa nedá predpovedať. Ježiš hovorí, kto sa narodil z ducha, sa správa ako vietor. Nevieš, odkiaľ ide a kam veje. Hej, pane, dáte si na to? Teda, keď hovoríme o slovo duch, tak hovoríme život a niečo nepredvídateľné. Niečo, čo je prítomné a čo nám označuje takú tú najzákladnejšiu skúsenosť života. Ale keď poviete svätý, tak hovoríte o niečom úplne oddelenom, niečom nezmeniteľnom, niečom totálne neprístupnom. Takže tak ako dých je vo vás a nielenže je prístupné, ale je podmienkou vášho bytia, tak to slovo svätý znamená, že je to od vás, že vám je to tak vzdialené, ako len niečo môže byť vzdialené. Pretože to, že Boh je svätý, je najzákladnejšia odlišnosť medzi nami a ním. Už hlbšia odlišnosť neexistuje ako svetosť. Náš základný problém je, že sme pohnevaní so svetosťou. A že sme nesvetí, aj keď sme nevinní, nie sme svetí. Pretože keď ste nevinní, keď sa dieťa narodí, je nevinné. Hej? Ale nie je sveté. Pretože svetosť znamená totálna odovzdanosť niečoho. Totálna oddelenosť, ako nepredstaviteľnosť niečoho, čo by bolo proti Bohu, alebo niečo, čo by bolo nečisté, alebo niečo, čo by bolo zmiešané. Nech sa páči.
Prečo sa to
To je darovaná svetosť cez Ježiša Krista. Takže všetci, ktorí sú znovu narodení, majú darovanú svetosť a preto sa hovorí, že sú svätí. Ale to nie je konštatovanie, že reality, ktorá už funguje.
No?
Nie, to je jasné, že ide o svetosť, ktorá je darovaná.
To čo to bolo prakticky? Ja nerozumiem, aký rozdiel medzi tou našou darovanou svetosťou a tou svetosťou.
K tomu prídeme, keď budeme hovoriť o živote a vedení duchom. Uh-huh. O tom bude celá jedna poradňa, jak to tak nazvem. Ale teraz by som radšej sa tomu príliš nevenoval, lebo chcem sa venovať jeho osobe. Dobre, súhlasíte? Chcem, aby sa vytváril vo vašej predstave šírka a veľkosť a zvláštnosť osoby Ducha Svätého. V tom slove Duch Svätý sú spojené dve pre nás nespojiteľné veci. Svetosť znamená páľavá oddelenosť, neprístupnosť, vzdialenosť. A duch znamená dých, vánok, život, niečo, čo je príjemné, čo vás pohľadí, čo vás objeme. Predstavte si, že ste vo vatičke, hej. Môj zlatý, hej, alebo moja zlatý, hej. Dobre, no ale svätý je neprístupný oheň. Izajáš hovorí, kto bude bývať pri neprístupnom ohni? Duch sa môže prejaviť aj tak, že proste padnete a jednoducho zhoríte. A je to ten istý duch. A takže je nevypočítateľný. A keď prosíte ducha, aby prišiel, neviete, čo prosíte. Bo neviete, či príde ako vánok. Hej? U Eliáša tam bol oheň, keď bol na Horebe, viete? Neviem, či viete tú udalosť, ale proste keď neviete, tak počujete odo mňa. Bol v jaskyni a chcel sa stretnúť s Bohom. A Boh nebol ani vo vetre, ani v búrke, ani v ničom, čo v zemetrasení, ale bol vo vánku. Nad Ježišom sa zjavil ako holubica. Dobre, ale inde sa zjavil ako oheň. Vlastne nad učeníkmi prišiel ako oheň. Takže my nemôžeme vypočítať a povedať, čo duch spraví. A keď prosíme o ducha, vždy by sme si mali povedať, no ale čo sa stane. A to, mimochodom, to mi vadí, keď si ľudia myslia, že duchu príde a my už vieme, čo bude. Hej, ruky hore, už vieme. No, že by sme mali čakať, že padneme na nos, hej, a že si ich rozbijeme tie naše nosy, hej, keď príde. Samozrejme, že netvrdím, že tam duch nie je, len tá predpovedateľnosť ducha je falošná, rozumiete? Tá je falošná. Duch znamená, že to je vietor, ktorý kam chce, tam veje a robí s nami, čo on chce, a nie, že my si ho vyprodukujeme ja neviem, či pesničkou, alebo nejakou špeciálnou formulkou. Hej, každá z tých duchovne naplnených skupín za chvíľu má formulku, ktorú ducha volá, hej, ako také abrakadabra. Hej. Takže na to dajte veľký pozor. To sú naše bežné ľudské slabosti a duch nám ich, verím, odpúšťa, lebo Ježiš nám ich odpúšťa, ale nemali by sme byť až príliš prísni na to. Len na druhej strane, keď si začneme namýšľať, je zle. Chápete, čo chcem povedať? Takže Duch Svätý znamená spojenie týchto dvoch, tak by som povedal, nespojiteľných vecí. A Ježiš nazval Ducha Svätého jedným dôležitým slovom, a to je poradca, parakletos. Ono sa to niekedy prekladá ako tešiteľ, niekedy sa to prekladá ako advokát, hej, obranca. Ale parakletos znamená, že kresťan má Ducha Božieho k dispozícii na diskusiu, hej, na poradu, ale aj na to, aby ho Duch Svätý bránil niekde, keď treba. Hej. To znamená ako advokát. A toto spoločenstvo s Duchom Svätým sa často dá zneužiť na to, že kresťan sa prestane rozprávať s Ježišom a má pocit, že sa má rozprávať s Duchom Svätým. Rozhovor s Duchom Svätým samozrejme nie je zakázaný. Ak je to poradca, tak sa s ním musíte môcť rozprávať. Nie? Bolo by nezmysel povedať, že s Duchom Svätým sa nesmiete rozprávať. Akože nesmiete sa k nemu modliť. Je to Boh, môžete sa k nemu modliť. Len musíte dať veľký pozor, aby Duch Svätý nebol z toho smutný a neprestal sa s vami baviť, keď zistí, že už sa nezaujímate o Ježiša, ale o neho. Rozumiete to? Pretože on má tak... Prosím?
Je to zaujímavé, ja neviem iba o Ježiša, ale proste sa
upozorňuje. Tak Ježiš vás upozorňuje na Ducha Svätého. Keď sa zaujímate len o Ježiša, tak nebude dlho trvať a zistíte, že Ježiš vám povie, to je Duch Svätý, máte sa o neho zaujímať, môžete sa o neho modliť a ja neviem všeličo, čo budeme hovoriť.
Je to, v istom
zmysle to je jedno. Ale keď sa pýtame, a k tomu hneď prídem, na čo hovoríme o Duchu Svätom, keď nám stačí Ježiš? Stačí Ježiš? Ale stačí. Pre spásu stačí Ježiš a môžete byť zachránení bez toho, aby ste vedeli jedno slovo o Duchu Svätom. Ale ak budete kresťanský život žiť, tak potrebujete určité kritéria na pravdu, pretože vo svete je kopa lži, súhlasíte? A tie kritéria, na to je veľmi dôležitý duch. Na tie kritéria. Aby som vedel, či to, čo viem o Ježišovi, je naozaj o Ježišovi, alebo len mi to si to niekto vymyslel. Bez Ducha Svätého nemáme kritérium na pravdu, ale k tomu za chvíľu príde. Hej? Dobre? No, už mám len 8 minút. Dobre? Takže poradca. A potom Ježiš ho nazval duch pravdy. Duch pravdy znamená, že keď nejakú pravdu máte spoznať ako pravdu, tak vám nestačí výrok. Toto je podľa môjho názoru, teraz poviem dosť silnú vec, jeden zo základných homilov dejín cirkvi. Že cirkev sa bránila proti falošným učeniam, proti herezám, proti kadečomu, jedine, a zdá sa skoro výlučne, všelijakými krédami. Viete, čo je krédo? Všetká úcta krédu, hej? Keď je nicejské krédo alebo niečo. Ďaká Bohu za to, že poznáme pravdu. Ale žiadny výrok na svete bez Ducha Svätého nie je správne pochopiteľný. Hej, ešte raz. Žiadny pravdivý výrok, biblický, krédo, čokoľvek, pravdivý, teraz nehovorím o lži, nie je správne pochopiteľný, ak vám nerozsvietí svetlo Duch Svätý. To znamená, jedine ten môže chápať výroky Biblie, výroky kréda, kto, na koho pôsobí Duch Svätý, a toto cirkev nezdôrazňovala, lebo sa väčšinu Ducha Svätého bála. Lebo Duch Svätý znamená riziko. Nech sa hovorí.
Sme mali teda skôr starý zmluvy a mali sme takú prednášku, že Ježiš vlastne odsúdil farizeov, keď oni nemali Ducha Svätého, oni to odsúdili, že nepoznajú Božie slovo.
Áno.
A to si, ale to práve zdôrazné, to kolom povedal, že to je provokatívne, ale že to mohli spoznať aj bez Ducha Svätého.
Že mohli poznať bez Ducha Svätého? No, tým sa chcelo povedať pravdepodobne toľko to, že tá pravda má logickú stránku, ktorá je poznateľná bez Ducha Svätého. Rozumiete, že to, čo v Biblii je, je aj racionálne, že keby aj nebol Duch Svätý, tak sa to dá rozoznať, o čo ide. Ale skutočné svetlo, aby ste Boha cez to mohli poznať, to bez Ducha Svätého je absolútne nemožné. Ja hovorím o pravde ako spasiteľnej pravde, nie len ako nejaké poučky, ktoré sa dajú rozoznať, že o čom sú. Hej? Hovorím pravdu ako zážitok a poznanie Boha. Takže to je veľmi dôležité. Duch pravdy, ešte raz, žiadna pravda na svete bez Ducha Svätého nie je spasiteľná. Ani tá Jan 3.16, alebo čokoľvek. To znamená, vždy, keď chcete niečo robiť, tak potrebujete Ducha Svätého. Niekto. Ak sa za neho nemodlíte, ale len k Ježišovi, to neznamená, že tam nie je. Ale Ježiš nám hovorí, a teraz prichádzam k tomu, aby sme sa modlili o Ducha Svätého, aby sme ho poznali, pretože Duch je tu a Ježiš je v nebi, aj keď je všade prítomný, ale jeho centrum bytosti, jeho práca je pri Otcovi, že sa za nás prihovára. A dva výroky vám dám z prvého listu Jánovho. Prvý list Jánov. No, teraz aby som to rýchlo našiel. Prvý list Jánov 4.13 a prvý list Jánov 4.2. Tam máte dve kritéria. Podľa toho poznávame, že sme v ňom, teda v Ježišovi, že nám dal ducha. Hej? Svätého pod D, veľkým D. A Ján 4.2, potom poznáme Ducha Božieho, že vyznáva Ježiša Krista. Takže tu sú dve kritéria. Kritérium na ducha a kritérium na prežívanie Krista, alebo teda na vyznávanie Krista. To sú ako dve kráčajúce nohy. Keď chcete zistiť, že či je to Duch Svätý, tak sa pýtate, či vyznáva Krista. A keď chcete zistiť, či to vyznávanie Krista je z Ducha Božieho, tak sa pýtate, či je to Duch. A preto je veľmi dôležité, aby každý kresťan sa učil rozoznávať prítomnosť Ducha Svätého. Samozrejme, že cez vyznávanie Ježiša, takže kto nevyznáva Ježiša, alebo kto nehovorí, že Ježiš je Pán, ak je to Duch, človek to dokáže povedať aj bez Ducha Svätého, ale ak je to, ak vnímate Ducha, tak je dôležité, aby ten Duch vyznával Ježiša. A ak vyznáva niekto Ježiša, tak je dôležité, aby ste vedeli, že čo je Duch Svätý. O tom, že ako prežívať duchovno, je ťažké hovoriť, pretože naša západná kultúra nás totálne racionalizovala a ľudia väčšinou nevnímajú duchovno. Hej? A skôr tak v ezoterike, hej? Že také všelijaké hokus pokus a väčšinou sa tomu bránime. Ale pre kresťana je veľmi dôležité, aby sa naučil prežívať, kde asi a ako vníma Ducha Božieho a aký vzťah mu to vytvára k Ježišovi. Ak vám nejaká skúsenosť nerobí Ježiša drahšieho, dôležitejšieho, slávnejšieho, tak to nie je Duch Svätý. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že Duch Svätý prišiel, aby oslavil Ježiša a k tomu budeme hovoriť niečo na budúce. No, a ja by som mal asi...